Dobrý deň, počúvate podcast Ekonomika. Ja som Mariana Olnuferová, dnes sa budem rozprávať s bývalým ministrom pre investície počas Ódorovej vlády Petrom Balíkom. Vítajte.
Ďakujem pekne, dobrý deň.
Hovoriť budeme najmä o pláne obnovy a eurofondoch. A hneď by som sa opýtala, Európska komisia poslala Slovensku ešte koncom marca netradične ostrý list. Žiada v ňom o vysvetlenie, kde skončili prokurátori po zrušení úradu špeciálnej prokuratúry, prečo ich odstavili od kauz a prečo bol úrad vlastne zrušený. Ako to vnímate? Sledujete to detailne?
Áno, túto situáciu sledujem detailne. Samozrejme, naďalej sa zaujímam o témy, ktoré sa týkajú európskych prostriedkov, plánu obnovy a odolnosti, ale aj tých klasických eurofondov. No a k tomuto listu by som povedal možno toľko, že za pomerne krátky čas fungovania tejto vlády, čiže nejakých 6 mesiacov, prišlo zo strany Európskej komisie, prišli 3 listy s pomerne závažnými otázkami a zisteniami, na ktoré úrad podpredsedu vlády musí generovať odpovede, uspokojivé odpovede, aby boli čo najobjektívnejšie a najpravdivejšie a aby upokojila obavy Európskej komisie z toho, čo sa na Slovensku momentálne deje. Takže my počas úradníckej vlády sme takéto listy zo strany Európskej komisie neobdržali. V súvislosti s plánom obnovy a odolnosti prišiel jeden list, ktorý sa týkal hodnotenia druhej platby v roku 2022 alebo na prelome roku 2022 a 2023. Kedy sa Európska komisia dopytovala, akým spôsobom zavedieme do legislatívy Slovenskej republiky výdavkové limity. V podstate veľmi objektívnou odpoveďou sme Európsku komisiu v tom čase upokojili. Ja som vtedy pôsobil ako generálny riaditeľ na sekcii na ministerstve investícií a k ďalším akoby listom, ktoré by nadväzovali na otázky z tohto pôvodného, už nedošlo. Takže to, že za mimoriadne krátky čas fungovania tejto vlády 6 mesiacov prišli už 3 listy, je naozaj historicky veľmi špecifické a nedialo sa to nedialo sa to pravidelne v minulosti.
Prečo vlastne komisia spája plán obnovy so zrušením úradu špeciálnej prokuratúry? Prečo si to tak všíma a vlastne v listoch varuje, že prídeme o peniaze z plánu obnovy?
Tak ja osobne si myslím, že to súvisí aj s takým historickým kontextom fungovania a čerpania európskych prostriedkov na Slovensku. Slovensko má mimoriadne pošramotené meno v Bruseli, v Európskej komisii, čo sa týka čerpania eurofondov. Kedy aj v rokoch 2007-2013 boli s čerpaním eurofondov spojené viaceré kauzy, ale tie kauzy boli spojené aj s programom obdobím 2014-2020. Sú to pomerne známe kauzy dobytkár, alebo teda zneužívanie prostriedkov z európskych peňazí v operačnom programe výskum a inovácie na ministerstve školstva. Takže Európska komisia s nami už má negatívne skúsenosti z hľadiska čerpania. Sú to samozrejme aj tie problémy s minutím všetkých európskych prostriedkov a preto si na nás dáva pozor. Situáciu vždy veľmi analyzuje a detailne sleduje. No a práve preto, že vie, čo sa dialo s európskymi prostriedkami v minulosti, si dáva už aj do budúcnosti pozor. No a od Slovenska väčšinou pri čerpaní európskych zdrojov vyžaduje určité záruky. Záruky toho, že budú dodržiavané pravidlá transparentnosti a takého spravodlivého čerpania európskych prostriedkov, pretože treba povedať, že tie európske prostriedky pochádzajú z vreciek daňových poplatníkov všetkých členských krajín Európskej únie a práve tieto zdroje pomáhajú tým slabším alebo menej rozvinutým krajinám na to, aby dobehli západné krajiny. Takže Európska komisia má rada mechanizmy, ktoré dokážu monitorovať a zabezpečiť určité záruky, že to, čo sa dialo na Slovensku s európskymi peniazmi v minulosti, sa v budúcnosti už diať nebudú. A práve preto v tej dohode o pláne obnovy z roku 2020 vložila do tej dohody klauzulu, ktorá sa týkala vyšetrovania potenciálnych kauz, ak by opäť k takýmto kauzám ako v minulosti došlo opätovne, ale zároveň mať vytvorený aj taký preventívny mechanizmus toho, ktorý zabezpečí to, aby sa európske prostriedky využívali na Slovensku čestne.
A mňa by ešte zaujímalo, že vlastne ako treba čítať ten list od komisie, že odkazuje už vláde natvrdo, že prídeme o peniaze z plánu obnovy, ktoré sme, ja neviem, doteraz nedostali, čiže o 3,5 miliardy eur?
Je treba povedať, že v tom liste sa explicitne nespomína riziko pozastavenia prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti, ale keď som si porovnal aj ten tón listu s predchádzajúcimi listami, ako som spomínal, prišli už tri takéto listy počas 6 mesiacov fungovania tejto vlády. A keď som si porovnal ten tón aj s listom, ktorý prišiel v minulosti pri hodnotení tej druhej žiadosti o platbu, tak ten tón je už naozaj mimoriadne rázny a Európska komisia od nás žiada naozaj presné a objektívne odpovede na veľmi, veľmi konkrétne otázky. A teda nejakým spôsobom nespomína to, že by sme o tieto zdroje mohli prísť, ale tým, že je to už tretí list, ja si myslím, že Európskej komisii dochádza trpezlivosť. Znamená to, že tie odpovede, ktoré prišli zo strany Slovenska v tých predchádzajúcich dvoch listoch, boli nedostatočné. Naďalej sa dopytuje ohľadom konkrétnych detailov a z môjho pohľadu najzávažnejšie sú otázky číslo 1 a 5 v tomto liste, kde sa Európska komisia pýta na to, aký bol počet špeciálnych prokurátorov na špeciálnej prokuratúre pred jej rozpustením a kde títo prokurátori na generálnej prokuratúre skončili. A otázka číslo 5, že aký je počet trestných činov spojených s eurofondami a prípadov korupcie, ktoré naďalej riešia špeciálny prokuratúry z UŠP a v akom štádiu sa tieto trestné konania vedú. My vieme, že tí prokurátori, ktorí boli na špeciálnej prokuratúre, skončili na úplne iných sekciách a odboroch generálnej prokuratúry, ktorí teda nemajú možnosť sa naďalej venovať týmto trestným konaniam, ktorým sa venovali v súvislosti s finančnými trestnými konaniami v minulosti na špeciálnej prokuratúre, a preto bude mimoriadne ťažké podľa mňa aj pre úrad podpredsedu vlády, aby zodpovedal najmä tieto otázky číslo 1 a 5. A pokiaľ nebudú tie odpovede uspokojivé, čo si nemyslím, že budú vzhľadom na aktuálny stav na generálnej prokuratúre, tak si myslím, že Európskej komisii došla naozaj trpezlivosť a štvrtý list už nepríde, ale príde už konkrétny čin, konkrétny krok zo strany Európskej komisie a tým môže byť pozastavenie prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti. Vy ste správne povedali, že z tých celkových 6,4 miliard, ktoré máme z plánu obnovy a odolnosti k dispozícii, máme na účtoch približne vyše 2 miliard, čiže bavíme sa o sume 3,5 až 4 miliardy eur, ktoré zatiaľ na Slovensku z plánu obnovy nie sú a práve tieto by mohli byť pozastavené.
A čo by to znamenalo vlastne pre slovenskú ekonomiku, pre investície? Vláda by musela selektovať, že ktoré investície sa zafinancujú, ktoré nie, alebo šli by na to peniaze zo štátneho rozpočtu?
Áno, tak tie dve, alebo vyše 2 miliardy eur, ktoré už máme z plánu obnovy na účtoch, treba tiež dostať nejakým spôsobom k občanom a k regiónom. Je treba povedať, že to čerpanie plánu obnovy a odolnosti nenapreduje najlepším spôsobom, čiže aj tie 2 miliardy, ktoré máme na účtoch, nie sú minuté. A to, čo sa deje s projektami financovaných z plánu obnovy a odolnosti, to sú projekty novej univerzitnej nemocnice v Martine alebo nemocnice v Banskej Bystrici alebo ostatných takých menších krajských nemocníc alebo projektov, ktoré sa týkajú obnovy domov, tak tieto projekty sú už zahájené. To znamená, že prebehli k ním prípravné fázy, prebehlo k ním verejné obstarávanie a preto je už mimoriadne ťažké pre túto vládu tieto projekty zastaviť. A pokiaľ Európska komisia pozastaví tie platby z plánu obnovy a odolnosti, tak znamenalo by to, že tieto projekty, ktoré už sú spustené, by sa museli dofinancovať zo štátneho rozpočtu. A toto by bolo práve katastrofálne pre štátny rozpočet, ktorý je momentálne naozaj v ťažkej situácii. Je potrebné ho konsolidovať a je potrebné sa skôr rozprávať o tom, akým spôsobom sa znížia verejné výdavky a zvýšia príjmy tohto rozpočtu, a nie, aby sme opäť zvyšovali výdavky na úkor zadlžovania budúcich generácií. A preto, pokiaľ komisia zastaví plán obnovy a odolnosti, tak tie projekty sa zastaviť nebudú môcť, pretože aj napríklad v súvislosti s univerzitnou nemocnicou v Martine už prebiehajú viaceré zmluvné konania, verejné obstarávanie a tak ďalej, ktoré je už nemožné zastaviť, a bude preto tieto projekty nevyhnutné dofinancovať zo štátneho rozpočtu.
Teraz čaká sa ešte na postoj komisie k výdavkovým limitom, ktoré nie sú súčasťou tohto ročného rozpočtu, hoci sme sa aj v pláne obnovy k tomu zaviazali. Je to jeden z milníkov plánu obnovy, ktorý sme už vykázali ako splnený a už sme dostali za to peniaze, aj za to. A nespomínajú sa tam ani ako keby, že predčasné dôchodky. Tým, že vláda prijala 13. dôchodky, tak sa zhoršuje dlhodobá udržateľnosť dôchodkového systému a to potrebujeme nejako kompenzovať. Nemáte to tak, že tie výdavkové limity a dôchodkový systém, jeho udržateľnosť je z pohľadu celého toho problému plánu obnovy menší problém ako zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry?
Ja si myslím, že je to rovnaký problém, ale je to problém iného charakteru. Zatiaľ, čo výdavkové limity a ten zákon o dôchodkoch sú skôr veľmi technické otázky, ktoré sa týkajú milníkov plánu obnovy a odolnosti, tak zrušenie špeciálnej prokuratúry je skôr vnímané takým všeobecným princípom, ktorý mal zabezpečiť tú transparentnosť, o ktorej som rozprával na začiatku, a o tom, že nedokážeme Európskej komisii na základe tých historických situácií, ktoré na Slovensku nastali, zabezpečiť to, aby sa európske zdroje využívali transparentne, efektívne a čestne. Takže ja si myslím, že tie problémy sú rovnaké, ale sú iného charakteru.
Čo si myslíte, ako to dopadne, že je riziko vlastne zastavenia platieb do teraz nevyplatených z plánu obnovy tak veľké, že vláda si už nebavila možnosti ako komisiu presvedčiť, aby nám tie peniaze nezastavila, keďže úrad špeciálnej prokuratúry je zrušený?
Tak ja si myslím, že tá možnosť presvedčiť Európsku komisiu tam stále je. Bude to závisieť aj od toho, akým spôsobom definujú odpovede do toho listu, ktorý pôjde na Európsku komisiu, do toho termínu, ktorý si vláda Slovenskej republiky vyžiadala. Ale práve v súvislosti s tou otázkou Európskej komisie číslo 1 a 5 v tomto liste si myslím, že odpoveď na tieto otázky bude mimoriadne ťažká, pretože pokiaľ tí prokurátori, ktorí boli na špeciálnej prokuratúre a ktorí sa venovali finančným trestným činom v minulosti, budú pôsobiť na odboroch, ktoré nezodpovedajú ich odbornému zaradeniu na špeciálnej prokuratúre, tak si nemyslím, že Európsku komisiu vláda Slovenskej republiky presvedčí, a možno by mohlo dôjsť ešte k nejakému preusporiadaniu týchto prokurátorov, špeciálnej prokuratúre a generálnej prokuratúre, ale to bude taktiež záležať od rozhodnutia generálneho prokurátora. Ale ja osobne si nemyslím, že k tomu dôjde, a preto bude podľa mňa mimoriadne ťažké presvedčiť Európsku komisiu.
Sú podľa vás ohrozené aj eurofondy?
O eurofondoch sa v tomto liste zatiaľ, o klasických eurofondoch, pretože medzi eurofondami rozlišujeme teda eurofondy, ktoré sú klasické, rozdelené na programové obdobia, a eurofondy, ktoré súvisia s plánom obnovy a odolnosti. Takže ten list je skôr venovaný prostriedkom z plánu obnovy a odolnosti. Nespomínajú sa tie klasické eurofondy, ale pokiaľ má Európska komisia výhrady k vnútornej kontrole a ochrane finančných záujmov Európskej únie na Slovensku, tak si myslím, že sa to netýka len prostriedkov plánu obnovy a odolnosti, to by bolo nelogické, ale týka sa všetkých zdrojov, európskych zdrojov vo všeobecnosti, pretože ak je naozaj ohrozený systém transparentného čerpania eurofondov, tak o tom hovoríme unblock vo všeobecnosti pre všetky eurofondy a nielen pre plán obnovy. Takže potenciálne môžu byť ohrozené aj eurofondy. Ale to, čo ma na eurofondoch, na klasických eurofondoch skôr trápi, je ani nie výhrady Európskej komisie v tomto liste, ale je to skôr situácia, ktorá nastala po mojom odchode na ministerstve investícií a regionálneho rozvoja, ktorá naozaj nejde dobrým smerom.
Ako sa nám darí čerpať nové eurofondy v Slovensku? A z tejto súvislosti ma zaujíma aj to, že čo myslíte tým, že tá situácia po vašom odchode, pokiaľ ide o eurofondy, nejde dobrým smerom?
Tak v prvom rade sme potrebovali my ako úradnícka vláda zachrániť veľký balík eurofondov minulý rok, čo sa nám aj podarilo. Predpokladá sa, že za to programové obdobie 2014-2020, ktoré sme mohli čerpať do konca minulého roku 2023, nám prepadne len približne 50 miliónov eur. Keď sme v máji minulého roka prevzali úrady, tak to riziko bolo oveľa vyššie. My sme ho vyčíslili na približne 700 miliónov eur. Takže naozaj tie prostriedky sa nám podarilo zachrániť, ale je nevyhnutné povedať aj to, prečo sme sa aj minulý rok dostali do tej situácie, do ktorej sme sa dostali, a bolo to hlavne kvôli tomu, že v rokoch 2014 až 2020 sa tie európske prostriedky z tohto programu obdobia nečerpali efektívne. V podstate v roku 2020 po prevzatí ministerstva investícií bývalou ministerkou Remišovou bolo čerpanie na úrovni len 30%. Ostatné krajiny ako Česko a Poľsko mali už toto čerpanie na úrovni v tom čase v roku 2020 na 60%. Takže my sme v podstate v roku 2023 museli zachraňovať to, čo zabezpečil z hľadiska čerpania eurofondov pán Raši a pán Peter Pellegrini v rokoch 2016 až 2019. No a momentálne tá situácia nie je o nič lepšia s tým novým programovým obdobím 2021-2027. My ako úradnícka vláda sme spustili prvé výzvy z tohto programového obdobia. Tie výzvy sa pripravujú na jednotlivých rezortoch. Tá príprava trvá niekoľko týždňov a po príprave takejto konkrétnej výzvy nasleduje také obdobie schvaľovania výziev. Tie výzvy sa schvaľujú na tzv. Tematických komisiách spolu aj s Európskou komisiou pod monitorovacím výborom, ale aj na monitorovacom výbore. No a práve tie výzvy, ktoré sme my ako úradnícka vláda minulý rok pripravili, ktoré sme schválili do konca októbra minulého roku na monitorovacom výbore, sa vyhlasujú doteraz. To znamená, že nové výzvy sa nepripravujú alebo sa pripravujú veľmi pomalým tempom. Nedostávajú sa tým pádom na tie monitorovacie výbory, ktoré nemajú čo schvaľovať, a tým pádom sa nevyhlasujú akoby nové výzvy. Takže aj tie výzvy, ktoré sa vyhlasujú teraz, sú len dôsledkom rozhodnutí a takých naozaj dynamických aktivít, ktoré rozbehla úradnícka vláda do októbra minulého roku. Takže problém s novým programom obdobím je práve v tom, že príprava tých víziev trvá extrémne pomaly a na rezorte sa tie eurofondy riadia a manažujú naozaj zle, pretože aj pán minister Raši sa spolieha na úradníkov, ktorí už v minulosti v rokoch 2007 až 2020 dostali do Slovensko z hľadiska čerpania eurofondu do takého štádia, že sme ich potom museli zachraňovať.
To sa bavíme o nových eurofondoch, objeme 13 miliard eur.
Áno.
Vieme povedať, že zhruba aspoň akej sume boli vypísané výzvy doteraz?
Doteraz boli, ak sa nemýlim, vypísané výzvy v celkovom objeme okolo 3 miliard eur. Ale čo sa týka čerpania, čiže reálneho míňania prostriedkov, tak sa stále akoby nachádzame na nule.
Vy ste s kolegami z bývalej úradníckej vlády ešte v kontakte? Vlastne dočerpanie eurofondov, eurofondy aj plán obnovy, to boli hlavné priority úradníckej vlády. Bavíte sa o tom?
Áno, stretávame sa s bývalými kolegami a rozprávame sa o tom, a tá situácia nás naozaj neteší.
aj z vlastnej praxe sa ďalej venujete týmto veciam?
Venujem sa týmto veciam, tieto veci naďalej sledujem a budem sa týmto veciam vyzerať to tak aj v budúcnosti venovať, pretože od mája tohto roku nastupujem do takej odbornej pozície do európskych inštitúcií, takže budem sa týmto témam regionálnemu rozvoju a koheznej politike aj naďalej venovať.
Naposledy sme sa bavili aj o tom, že myslím, keď končila uranická vláda, že regióny dostanú s eurofondom viac ako 2,3 miliardy eur a že nová vláda môže túto sumu navýšiť. Deje sa to?
Nedeje sa to, aj napriek tomu, že prišli viaceré vyhlásenia aj ministra Rašiho, aj štátneho tajomníka Michala Kaliňáka ešte pred voľbami parlamentnými minulý rok, ale aj vlastne po voľbách, keď sa už chopili riadenia tohto ministerstva investícií, kedy sľubovali, že prostriedky, ktoré z tých 13 miliárd by mali ísť do regiónov, budú navýšené z tých 2,5 miliardy až na 5 až 6 miliárd eur, aby činili v podstate približne polovicu tej celkovej alokácie eurofondov, aby o polovici všetkých eurofondov rozhodovali v tomto programovom období regióny. Je treba povedať, že tento proces sa zastavil. Tie sľuby, ktoré prišli od ministra Rašiho a štátneho tajomníka Kaliňáka, nie sú naplňané a podľa mojich aktuálnych informácií naplňané ani nebudú, pretože na to, aby sme viac peňazí do regiónov dostali, potrebujeme zmeniť, upraviť tzv. Operačný program Slovensko, v ktorom sa tieto alokácie presne definujú. A zatiaľ, čo nás ubezpečovali z ministerstva investícií o tom, že k takéto revízii alebo zmene operačného programu dôjde tento rok, tak už podľa aktuálnych vyhlásení manažmentu tohto rezortu k tomu má dôjsť až budúci rok a je naozaj otázne to, či nám takúto alokáciu do regiónov Európska komisia ešte aj povolí, pretože aj tá alokácia, ktorú teraz máme zabezpečenú, tie 2,5 miliardy, sa zatiaľ nezačala vôbec čerpať a ten mechanizmus nebol spustený.
A dá sa to nejako aj vysvetliť, lebo však zostali tam aj úradníci, ktorí pracovali aj za vás, alebo robia to dlhé roky, že čo je ten problém Slovenska, lebo to je opakujúci sa, že nevieme nejak normálne naštartovať to čerpanie eurofondov, že to dlho trvá. Je teraz situácia horšia aj kvôli tomu plánu obnovy, že vláda musí aj tam na to sústreďovať kapacity, alebo čím sa to dá vysvetliť?
Tak ja si myslím, že tie dôvody sú konkrétne tri. Prvý z dôvodov je ten, že z približne 15 alebo 16 generálnych riaditeľov, ktorí robili počas môjho ministrovania na ministerstve investícií, zostala už na ministerstve len jedna generálna riaditeľka. Všetci ostatní boli odvolaní a z ministerstva investícií aj odišli, takže tá kontinuita, ktorú by títo úradníci dokázali zabezpečiť, na ministerstve zabezpečená nebude, takže dochádza k personálnym výmenám, extrémnym personálnym výmenám, aj napriek tomu, že minister Rašima pri odovzdávaní úradu minulý rok ubezpečil, že k takýmto personálnym zmenám nebude dochádzať, takže k takýmto personálnym zmenám došlo a došlo naozaj veľmi radikálnym spôsobom pri takých odborných nomináciách, ktorí nevykazovali žiadne politické ambície alebo politické afiliácie. Takže toto je akoby prvý taký dôvod. Druhý dôvod je ten, že tí úradníci sa často aj teraz musia venovať veciam, ktoré nespadajú akoby do ich činnosti. A to sú práve tie prípravy odpovedí na rôzne listy zo strany Európskej komisie. Takže tí úradníci, ktorí by mali pripravovať výzvy, ktorí by mali sa venovať čerpaniu eurofondov, momentálne pripravujú naozaj, alebo sa snažia pripravovať teda nepriestrelné odpovede pre Európsku komisiu a toto im zaberá čas aj energiu a kapacity, takže toto je taký druhý dôvod. A takým tým tretím dôvodom je, že pri riadení eurofondov, ja som to už aj spomínal viackrát pri rôznych diskusiách, na Slovensku dochádza nie k evolúcii, ale vždy takej revolúcii. Ak takej revolúcii dochádza aj teraz, ministerstvo investícií sa snaží meniť spôsob čerpania a meniť spôsob, akým sa budú prerozdeľovať tie eurofondy na rôzne ciele a na rôzne aktivity, takže snažia sa vlastne zmeniť priority operačného programu Slovensko, čo si bude teda vyžadovať opäť prácu všetkých úradníkov, aby zmenili a revidovali ten operačný program a nebudú sa opäť venovať tomu, čo mu majú, čiže príprave víziev a čerpaniu. Takže toto je taký ten tretí dôvod, že opäť dochádza k takému takej zmene paradigmy čerpania eurofondov, kedy oveľa lepšie by bolo zabezpečiť pre Slovensko kontinuitu a pokračovať v rozbehnutých procesoch.
Vláda chce napríklad meniť zákon o verejnom obstarávaní, majú sa zrýchliť, pretože sa zvýšia limity na zákazky, kde buď nebude, kde vlastne tí obstarávateľi nebudú musieť ísť podľa zákona, alebo bude stačiť, že oslovia, že si vyberú troch nejakých tri spoločnosti, ktoré predložia ponuku. Pôjde to zjavne aj na úkor transparentnosti, ale pomôže, ak by sa to zrýchlilo, to obstarávanie, pomôže to aj zrýchleniu čerpania eurofondov z vášho pohľadu, alebo ste skeptickí v tom?
Ja si myslím, že zmena zákona o verejnom obstarávaní je dobrým krokom. My sme ho zadefinovali aj v tej bielej knihe, ktorá dávala odporúčania na to, aby sme zrýchlili a zlepšili čerpanie eurofondov na Slovensku. Takže ja som naozaj rád, že aj ministerstvo investícií si túto našu bielu knihu úradníckej vlády prečítalo a dokonca, že ju aj nasleduje, alebo tie naše odporúčania aj realizuje, čo je naozaj výborné. A otázka je, že akým spôsobom bude ten zákon o verejnom obstarávaní aplikovaný do praxe. To zatiaľ nevieme, že či nebude viesť k nejakým pochybeniam pri realizácii eurofondov, takže tu budeme musieť tú situáciu naozaj sledovať a analyzovať si ju. Ale ja si myslím, že zjednodušovanie verejných obstarávaní je dôležitým krokom k tomu, aby sme zlepšili čerpanie eurofondov na Slovensku.
Vy ste boli počas uradníckej vlády ministrom nielen pre investície, ale aj pre informatizáciu, teraz je ním minister Raši. A vlastne on doznámil, že vláda zruší štátnu akciovku Slovensko IT. Raši povedal, že keď prišli na ministerstvo, zistili, že táto spoločnosť nemá žiadne cash flow, nemá peniaze na účtoch na výplaty, aj keď za projekty, ktoré robila, mala zaplatené. Súhlasíte s tými argumentmi, s kritikou vlastne to, že tá štátna IT akciovka nemala zmysel od začiatku možno a že sa to iba potvrdilo?
Ja si myslím, že tá štátna akciovka zmysel mala, alebo ten zámer, ktorým ho ministerka Remišová zriadila túto spoločnosť v roku 2020, bol správny, ale tak ako sme si už u pani Remišovej zvykli, tak tá realizácia bola slabšia. Takže bola to aj tá realizácia a manažovanie spoločnosti Slovensko IT, ktorá nešla dobrým smerom po roku 2020. Treba povedať, že už v roku 2022 vláda Slovenskej republiky musela prijať navýšenie základného imania tejto spoločnosti, aby túto spoločnosť zachránila pred konkurzom. Takže keď ministerka Remišová teraz spomína, že tá akciovka nebola v problémoch, tak nehovorí pravdu, pretože v problémoch naozaj bola. Ja som tedy pôsobil ako generálny riaditeľ na tomto rezorte a viaceré produkty a služby, ktoré našej sekcii dodávala táto spoločnosť, neboli naozaj kvalitné a boli dodané s oneskorením. A práve preto, aj keď som sa vlastne v máji minulého roka chopil úradu, som seriózne uvažoval nad tým, že by som túto štátnu akciovku zrušil. Ale ja som na to nemal v podstate príležitosť kvôli tomu, že viaceré projekty, ktoré realizovala táto štátna akciovka, boli financované z eurofondov, boli už podpísané zmluvy a bolo ich potrebné dokončiť do konca roku 2023, čiže do toho míľnika, ktorý súvisí s predchádzajúcim programovým obdobím. A treba povedať, že už by som nedokázal zazmluvniť tieto projekty s inými, povedzme, súkromnými spoločnosťami, takže pre mňa bolo istejšie zachovať túto štátnu akciovku, dokončiť projekty, ktoré sa financovali z eurofondov do konca roku 2023. Ale na druhej strane tie moje obavy som sa snažil pretaviť v súvislosti s touto akciovou spoločnosťou s viacerými rozhodnutiami, ktoré súviseli napríklad aj s kontrolou Národného kontrolného úradu, kedy som sa ja s pánom predsedom Andrášim v priebehu minulého roka dohodol na skoršom zahájení kontroly NKU na akciovke Slovensko IT, pretože oni to plánovali na koniec roka a pre mňa bolo výhodnejšie, pokiaľ by táto kontrola začala v auguste, takže táto kontrola aj začala v auguste minulého roka a tie veci, ktoré NKU pri tejto štátnej akciovke našlo, boli zverejnené až potom, keď sa úradu chopil už minister Raši. A ja som taktiež prijal na valnom zhromaždení tejto spoločnosti Slovensko IT 11. septembra minulého roku opatrenie, ktorým sme znížili plán výdavkov na personálne náklady tejto spoločnosti od 1.1. tohto roka 2024. My sme v podstate prijali rozhodnutie, že tieto výdavky okrešeme na štvrtinu, čiže už od 1.1. malo dochádzať k postupnému znižovaniu zamestnancov spoločnosti Slovensko IT, pretože tie, ako som spomínal, tie pochybenia a tie obavy si myslím, že ktoré som mal, boli na mieste a preto aj v podstate tie rozhodnutia, ktoré komunikoval pán Raši, že dochádza k znižovaniu počtu zamestnancov, boli len dôsledkami môjho rozhodnutia ako predsedu valného zhromaždenia zo septembra minulého roku.
Uh-huh. Čiže nezazrievate ministrovi Rašimu, že rozhodol vlastne o zrušení tejto štátnej akciovky a že možno, že nevyužil ten čas, ktorý už ako minister mal na to, aby proste ju dal do poriadku, keď to takto poviem. Jednodušenie.
Moja vízia bola znížiť počet zamestnancov na nejaký taký potrebný počet, ktorý takáto štátna akciovka má mať, pretože ten počet bol naozaj nadhodnotený. Ale chcel som s týmto projektom pokračovať naďalej, pretože vy ho môžete riadiť a správne spravovať, pokiaľ sa tejto spoločnosti venujete dostatok času. A ja si myslím, že toto ešte možno mohol skúsiť aj pán Raši, že skúsiť znížiť počet zamestnancov, ale snažiť sa túto spoločnosť manažovať tak, aby dostávala veľmi konkrétne a veľmi jasné zákazky zo strany ministerstva investícií. Možno nie takej hodnotia v takom objeme ako v minulosti, ale aby sa sústredila možno na nejaké menšie zákazky v oblasti informatizácie verejnej správy a aby sa snažil skvalitňovať tých zamestnancov, ktorých by si v rámci spoločnosti Slovensko IT nechal. A pokiaľ by nedokázala spoločnosť ani takýmto spôsobom zabezpečiť tie ciele, na ktoré bola založená, tak by som až následne pristúpil k jej zrušeniu. Tak ja si myslím, že pán Raši jeden krok vynechal a až príliš skoro to vzdal.
Ešte jedna vec ma zaujíma, že tie projekty, ktoré mala dokončiť štátna akciovka do konca roka, eurofondové, stihla dokončiť podľa vašich informácií?
Podľa mojich informácií ich dokončiť stihla. Neviem, aká je kvalita výstupov, ale ja sa domnievam, že nové vedenie ministerstva v priebehu novembra a decembra minulého roka naozaj dozrelo na to, aby tie výstupy boli kvalitné a aby zodpovedali tým ukazovateľom, ktoré boli v eurofondových projektoch v súvislosti s tými projektami, ktoré SKIT realizoval, aby boli aj naplnené.
Aký to bol napríklad projekt?
Boli to projekty napríklad modernizácie slovensko.sk alebo teda štátu v mobile.
To bol bývalý minister počas Odorovej vlády Peter Balík. Ďakujem vám za rozhovor.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Počúvali ste podcast Ekonomika, ja som Mariana Onuferová a teším sa zase na budúce.